Antti Einio, mä just hetki sitten aukesi ovi sinun asuntosi Helsingin keskustassa Kaivopuistossa. Täällä on muutto keskellä. Mikä saa miehen muuttamaan, kun näin kivalla paikalla asut?
No, tässä on tullut asuttua 22 vuotta nyt niin putkeen ja semmoinen tilanne, että mä lähdin hakemaan niin kuin halvempaa asuntoa, kun tää on, asuminen täällä on pirun kallista, niin löytyi mun entisen naapurin, joka asui tuossa. Me oltiin ensimmäiset asukkaat, kun muutti näihin Myllytien taloihin, se on Nisse Sjöblom, ja hän asuu nyt Haukilahdessa, ja juttelin vaan hänelle, että tarvitsisi varmaan muuttaa täältä joskus, ja hän löysi mulle sitten mukavan asunnon Haukilahdesta, ja sinne ensi viikon torstaina sitten muutetaan.
No niin. Tähän muuttoon liittyy olennaisella tavalla myös se, minkä takia ollaan täällä juttua tekemässä. Eli sulla on aika käsittämättömän mittava ja voisi sanoa, että ainutlaatuinen nimikirjoituskokoelma, eli valokuvia yhtiöistä ja artisteista vuosien varrella, joissa on nimmarit ja usein vielä omistuskirjoituskin mukana. Tämä liittyy tietysti työuraasi, minkä olet tehnyt musiikin parissa. Mikä saa tästä kokoelmasta luopumaan tässä muuton yhteydessä?
No, aikoinaan niin mulla oli isolla roballa ja myöhemmin kaapelitehtaalla niin iso toimisto, jossa nämä oli sitten lasitettuina ja raamitettuina kaikki seinällä. Ja sitten kun mä muutin tänne, niin täällä ei semmoisia isoja seinäpinta-aloja ollut, niin mulla on semmoisessa muuttolaatikoissa seissyt ne tuolla kirjoituspöydän alla. Ja nyt kun tulee tämä muutto, niin mä ajattelin, että nyt on se hetki, että niitä mä en kuskaa enää minnekään, että nyt näistä on päästävä eroon.
Eli ne on siis käytännössä 20 vuotta ollut laatikoissa täällä vai jossain?
Ne on 22 vuotta ollut laatikoissa, joo.
Se ei ole mitenkään tavatonta, että ihminen, joka tekee managerina tai keikkajärjestäjänä tai tämän tyyppisissä hommissa töitä, niin kerää myös samalla sitten näitä nimikirjoituksia. Sinulla niitä on kertynyt sitten 50-luvun lopulta tähän päivään, eikö se suurin piirtein näin se aikajänne mene?
Joo, mä luulen, että ensimmäinen kuva, joka siellä on nimmarilla, niin olisiko se 57, Jean Vincent. Että sitten on 59, Paul Anka ja siitä sitten eteenpäin.
Käynyt tällainen suurin piirtein pähkinänkuoressa läpi, että miten sinusta tuli musiikkialan ammattilainen ja millaisessa yhteyksissä näitä nimmareita on tullut kerättyä?
Mä aikoinaan niin kauppakorkeasta valmistuttua niin menin Paavoveljelle töihin Skandia-musiikki-nimiseen levyyhtiöön. Ja silloin jo sitten Paavo järjesti jatskonsertteja. Ja mä rupesin sitten niin kuin jeesaamaan siinä Paavoa näissä hommissa. Ja olin muistaakseni ensimmäistä kertaa töissä 55 Louis Armstrongin konsertissa vanhassa messuhallissa. Ja siitä se sitten eteenpäin, että koko ajan kun olin niin 60-luvun loppuun saakka töissä levyyhtiössä, niin tehtiin Paavon kanssa noita jatskonserteja ja muistaakseni vuonna 64 tehtiin sitten, kun The Hollies-yhtye ei halunnut tehdä silloisen rockpromoottorin Leo Heinosen kanssa hommia, niin me Paavon kanssa tehtiin The Hollies nykyisessä Töölön kisahallissa. Et se oli ensimmäinen kosketus tämmöiseen popmusiikkiin. Sitten mä olin aina Leo Heinosta auttamassa tulkkina, kun hän ei osannut englantia, niin kaikissa hänen 60-luvun niin kuin konserteissaan, mitä hän piti Kultsalla. Ja siellä sitten tuli, ja myöhemmin 60-luvullahan mä tein vuodesta 61 alkaen Nuorten tanssihetki TV-ohjelmaa, ja siellä esiintyi useat näistä brittien sen ajan kitarabändeistä, ja siinä tuli niiden kanssa tutustuttua, ja aina otettiin nimmarit sitten.
Aika tavallaan sattuman kautta sitten sinusta tuli monipuolinen musiikin ammattilainen.
Joo, vielä niistä 60-luvun nimmareista. Niin mä en yleensä ottanut nimmareita semmoisilta artisteilta, joista mä en tykännyt jostain syystä. Ja näin ollen esimerkiksi Jimi Hendrixiä ei ottamatta, koska hän oli semmoinen yrmeä kakka, että mä en yhtään tykännyt koko tyypistä, niin en ottanut valitettavasti nimmaria häneltä.
Kuitenkin kokoelmaa, kun katsoo, niin silmien pistävää on mun mielestä se, että siellä ei ole oikeastaan yhtään niin sanottua B-luokan artistia, vaan kaikki on ihan maailman huippuosastoa AC/DC:stä, Beatlesiin ja Dire Straitsista ties mihin suuntaan, kaikenlaisia. Eli sulla on myös ollut tämmöinen aika valikoiva ote ilmeisesti. B-luokan nimiä ei kelvotettu.
En mä tiedä, että vissiin mä en ole joutunut B-luokan artistien kanssa tekemisiin. Että se varmaan johtuu enemmänkin siitä kuin että mä olisin ollut jollain lailla selektiivinen.
Minkälainen tunnearvo tuohon kokoelmaan liittyy? Se on kumminkin elämäntyö ja sitten myös ammatti ollut koko ajan, ja siinä on tullut varmaan aika hienoja tuttavuuksiakin.
Joo, no kyllä kun sitä katselee sitten, niin siellä jonkinnäköisiä nostalgisia muistoja herää määrättyjen artistien kohdalla. Mutta niin muuten, niin kuin mä sanoin, että on 22 vuotta seissyt tuolla muuttolaatikossa kirjoituspöydän alla, niin oli niin kuin tavallaan niin kuin unohtunut. Nyt kun katteli niitä, niin sitten tuli, ahaa, tuosta muistui mieleen sitä ja näin. Että on siinä jonkinmoista nostalgiaa olemassa.
Mä oon ymmärtänyt, että tällä hetkellä ikä on mittarissa 82 vuotta, eikö vai?
Tulee nyt marraskuussa 82.
Mutta missään vaiheessa et ole virallisesti eläkkeelle jäänyt? Teetkö edelleen hommia?
Joo, edelleen tehdään hommia ja mua rohkaisi tämä, kun mä katselin TV-uutisia, niin kun Englannin prinssi Philip niin ajattelee menevänsä eläkkeelle nyt 96-vuotiaana, niin mä totesin, että mulla on vielä vähän vuosia jäljellä.
No mitä se tämän päivän työn tekeminen tarkoittaa, minkälaisten asioiden kanssa puuhat?
No mä puuhan mun yhteistyökumppanille Eastway Live Oylle, niin heidän kaikki kansainväliset konserttiinsa ja festivaalinsa. Ja sit mulla on ihan erillisiä niin kuin vanhoja festivaaliasiakkaita kanssa. Että
mitä esimerkiksi tämän kuluvan vuoden keikoista, niin minkälaisia oot ollut mukana järjestämässä?
No täällä on ollut niin kaiken näköistä, että on ollut niin Eastwaylla on ollut Red Hot Chili Peppers oli Kaisaniemessä ja Toto teki 3 festivaalia ja kaiken näköistä tuossa on tullut tehtyä. On semmoista kulttuuritalon, Finlandia-talon tyyppistä keikkaa. Tuossa on tulossa yksi niin kuin iso klassinen konsertti marraskuussa, missä on Sarah Brightman ja Lontoon sinfoniaorkesteri plus muita solisteja. Niitä tulee kaiken kaikkiaan, kun laskee nuo festivaalit mukaan ja tuolla lailla, niin niitä tulee kuitenkin semmoinen 40 vuodessa.
Se on valtava määrä kyllä. Minkälainen se tarkalleen ottaen se sun rooli tässä kokonaisuudessa tänä päivänä on?
No rooli on se, että mulle tietysti tarjotaan ulkomailta päin kaiken näköistä ja sitten mä otan yhteyttä katsotaan, että mitä voidaan tehdä. Ja toisaalta taas saan kyselyjä määrätyistä artisteista, että voisinko hommaa sille ja sille festivaalille tämmöistä ja tämmöistä. Mä sitten hoidan niin kun asiat siihen pisteeseen saakka, kun on sopimus, niin kuin tavallaan kaikki on sovittu valmiiksi ja sitten vaan niin kuin soppari kirjoitetaan, mutta soppari ei mene mun kautta, mä en hoida hallinnollista puolta, kun mä toimin yksin, mulla ei ole sihteereitä eikä mitään, niin sitten soppari menee asiakkaalle ja he hoitaa sitten kaikki siitä eteenpäin.
Jos palataan tähän huutokauppaan ja nimikirjoituskokoelmaan, jota olet nyt myymässä, minkälainen ajatus sulla on siitä, että mihin käsiin nämä voisi päätyä ja onko siellä oikeastaan mitään väliä?
No ei ole oikeastaan mitään väliä ei mulla ole aavistustakaan, että siellä voi olla semmoista, mikä menee ulkomaille, että juuri kun meni Leonard Cohenin 3 taulua myyntiin, niin siellä oli Belgiasta ja Saksasta oli kiinnostusta, mutta sitten yllättäen löytyi niin kuin Helsingistä Lassilasta ostaja, joka osti ne heti, niin, ja ne jäi tavallaan hyvään perheeseen, koska heillä oli yksi Cohenin taulu entisestään, jonka he oli ostanut 80-luvulla, niin kuin minäkin. Ja he nyt otti tämän 3 taulun kokoelman ja sen yhden, mikä heillä on, niin sen he antaa perinnöksi tyttärelleen.
Mistä nämä siis sinulle nämä Cohenin taulut päätyivät?
Mulle tarjottiin niitä Cohenin keikkojen yhteydessä, kun Cohen oli täällä 85 muistaakseni, teki 2 keikkaa kulttuuritalolla samana vuonna kiertuen aloituskeikan ja lopetuskeikan. Ja sitten mulle tarjottiin, että Oslon galleriassa on tarjolla tämmöinen kolmen taulun sarja. Ja sitten mä ostin sen sieltä Oslosta ja ne on kyllä ollut, ei missään piilossa, ne on ollut mulla esillä kyllä seinällä koko ajan.
Hän tietysti siinä mielessä kiinnostava artisti, kun ihan hiljattain hänestä aika jättänyt, niin tämä varmaan tuo oman lisänsä siihen.
Joo, ja Cowen oli silloin, mä tapasin hänet usein, kun hän teki näitä kulttuuritalon tasoisia keikkoja, niin istuttiin tornin amerikkalaisessa baarissa ja otettiin drinkkiä yhdessä. Mutta sitten, kun hän teki näitä isoja keikkoja tää, niin kyllä mä kävin niin kuin pukuhuoneessa morjenstamassa noin ohi menneen, mutta että ei ollut enää mitään semmoisia yhteisiä sitsejä hänen kanssaan. Niin.
Tota Nimmari-kokoelmaa kun selailee, niin sieltä aika useasta löytyy pelkän nimikirjoituksen lisäksi myös jonkinlainen pieni tervehdys tai omistuskirjoitus to Andy tai jotain vastaavaa. Tämäkin tietysti kertoo sitä, että olet päässyt vähän läheisimpiinkin väleihin artistien kanssa. Onko jotain semmoisia erityisiä tyyppejä, jotka on jäänyt mieleen?
No semmoisia moninkertaisia Suomen kävijöitä, joiden kanssa joutui enemmän tekemisiin, niin oli esimerkiksi Cliff Richard ja Harry Belafonte. Et Belafonte tuli monta kertaa vaimoineen ja sitten mä kuskasin heidät aina, he kävi Arabian tehtailla tuolla Hämeentiellä ja Cliff Richardilla oli aina se, että se halusi pelaa tennistä täällä Suomessa ja mulla oli sitten Pekka Säilä-niminen kaveri, suomalainen tennisammattilainen, niin mä soitin aina Pekalle ja Pekka meni Cliffin kanssa pelaamaan sitten. Ja Paul Anka oli yksi. Paul Ankan tapasin silloin ensimmäisen kerran, silloin olin juuri Skandia-musiikissa töissä ja me oltiin tehty parisataa semmoista Extended Play EP-levyä, mitkä vietiin hotellihuoneeseen, hotellivaakunaan tuossa asema-aukiolla, niin vietiin hänelle allekirjoitettavaksi, sitten hän veti nimmarit niihin 200 levyyn. Sitten sen Linnanmäen keikan jälkeen, niin koko asema-auki oli täynnä fänejä, kun kirku siellä alhaalla. Niin eikö tämä Ankka meni ja avasi ikkunaan ja pani ne 200 levyä menemään fäneille sinne, niin sinne meni hyvät bisnekset, kun ajateltiin, että myydään kalliilla hintaa EP:t, jos on nimmarit.
Siinä yhteydessä sitten sait itsekin valokuvan, missä on Paul Ankan kuva ja nimikirjoitus, ja siinä on myös saatesanat mukana.
Joo.
Muistatko tarkkaan, mitä siinä sanotaan?
Joo. Siinä oli semmoinen, että niin, tämä oli silloin Paavo-veljeni järkkäämä, tämä näin Ankan vierailu siellä Linnanmäellä, niin ja Paavo oli paljon enemmän kuin minä tekemisissä, niin siinä lukee, että to Antti, if you are as nice as your brother, you're okay.
Aika hauska. Pari tämmöistä ikään kuin täsmäiskua täytyy tehdä, kun kokoelmaa on katsellut läpi, niin mä tiedän, että sulla liittyy muistoja esimerkiksi Guns N' Roses, joka oli tänä kesänä Hämeenlinnassa, mutta he olivat myös 1991 vuonna Helsingissä, ja siihen liittyy jonkinlaisia muistoja. Minkälaisia?
Joo, se oli vielä sillä lailla, että oli kaksi loppuun myytyä jäähallia, ja sitten niin, bändiin oli tullut uusi kitaristi, ja sitten tämä eka keikka niin alkoi, Axl oli mennyt lavalle, ja ei siellä keretty soittamaan niin montaakaan minuuttia, kun jäähallin sinne pukuhuoneosastolle, niin sitten tulee hälytys, että nyt Axelille pitää hommaa limusiini, että hän lähtee takaisin hotelliin. Ja sitten ihmetellään siinä ja kiertuen managerin kanssa, mitä on tapahtunut, niin Axel tulee pois lavalta vihaa puhkuen, että tämä uusi kitaristi oli soittanut liian pitkän sooloon. Ja Axel suuttui tästä ja oli lähdössä hotelliin ja keikkahan olisi kaatunut siihen. Sitten kuitenkin niin se bändi jatko soittamista, jammaili siellä lavalla ja siinä meni semmoinen parikymmentä minuuttia sitten tätä jamia ja sitten he kiertuen manageri sitten niin sai ylipuhuttua Axelin siellä, että se kipitti takaisin lavalle ja konsertti jatkuu ja sitten seuraavana päivänä jo meni ihan hyvin, että
siinä oli vähän niin kuin katastrofin aineksia ilmassa.
Siinä oli aivan niin kuin tosi suuret katastrofin ainekset olemassa. Niin Excelhän on myöhemminkin tehnyt kaiken näköisiä temppuja, peruutuksia ja tämmöisiä, että niin. Nyt yllättäen, niin kun hän oli ACDCin solistina, niin oli kuulemma ollut hirveän kiltti nyt, että kaikki oli toiminut hyvin.
Joo, näin olen myös kuullut, ja tietysti ehkä ikä on rauhoittanut sitä miestä, tai mistä mahtaa olla kyse. ACDCistä puheen ollen kuulin sivukorvalla, että jossain yhteydessä Angus Young ja sinä olette ollut tekemisissä, ja tähän liittyy joku episodi sairaalassa.
Joo, se oli varmaan niin kuin toisen kerran, kun he tuli Suomeen, että ensimmäinen kertahan oli täys katastrofi lippujen myynnissä, että Kultikselle myytiin 273 lippua, ja sitten kun toisen kerran tuli, sitten oli loppuun myyty jäähalli, ja sitten mä sain hälytyksen siinä, niin kun he oli saapunut lentokentälle, että Angus oli pudonnut lavalta niin tuolla Oslossa, ja kylki on pirun kipeä, ja sitten mä kävin hakemassa Anguksen kyytiin ja mentiin Mehiläiseen sitten sairaalaan ja istuin siellä koko iltapäivän hänen kanssaan, otettiin röntgenkuvia ja noin, ja oli tosiaan, niin oliko se 2 tai 3 kylkiluuta oli murtunut, mutta sitten Angus teipattiin kasaan siellä Mehiläisessä ja sitten hän oli ihan normaalisti keikalla oma itteensä.
Ja sitten on pakko kysyä vielä yksi asia, kun tuossa ihan jo alussa mainitsit, että sulla on kokoelmasta löytyy myös Beatlesin nimmarit. Suomessa ei hirveän monta ihmistä ole ketään päässyt Beatlesit tapaamaan, ainakaan semmoisia, ketkä olisi vielä elossa ja näitä tarinoita muistelemaan. Millaisessa yhteydessä sä oot tavannut The Beatlesin?
Joo, mä tein siihen aikaan suosikkiin juttuja kanssa omalla nimelläni ja mä lähdin sitten katsomaan semmoista konserttia Lontooseen kuin The Second Beatles Christmas Show Odeon Hammersmith -teatteriin, ja sitten kävin Brian Epsteinin heidän managerinsa toimistossa ja sain sitten backstage-passit ja konserttiliput, ja menin sitten ennen konserttia, Epstein oli sopinut, että mä saan haastattelun suosikkia varten sieltä pukuhuoneesta, ja menin sinne sitten, ja siinä sitten niin Paul McCartney ilmoitti heti mulle, että Andy, hei, sä saat 5 minuuttia. Ja mun piti sitten 5 minuutissa tehdä tämä haastattelu, ja mä sitten ladoin pikatahtia ne mun kysymykset, mitä mä tarttiin, ja Lennon ja McCartney siinä koko ajan niin kuin pelleili hulvattomasti ja vastasi niihin mun kysymyksiin. Ringo ja George Harrison ei oikein sanonut sanaakaan sinä aikana. Ja sitten mä klaarasin sen jollain lailla niin kuin 3,5 minuuttiin. Ja sitten ne totesi, että hei Andy, että sä oot hyvä jätkä, että sait 5 minuuttia ja näin nopeasti selvittiin. Ja siinä mä sitten sain niin kuin itse semmoisen nimmarin, joka sitten oli niin haalistunut nykyisin, että sille ei oikein tee mitään. Mutta sieltä Epsteinin toimistosta mä olin saanut toisen kuvan, missä oli nätit nimmarit, mikä mulla on ollut sitten semmoisessa kansiossa. Se oli niin kuin ihan priima, tavaran näköinen. Ja nyt sitten se tutkituttiin jollain Beatles-asiantuntijoilla, niin se ei olekaan Beatlesien itsensä kirjoittama, vaan heillä on ollut joku, Michael Jacksonilla oli aikoinaan pikkuveli, joka kirjoitteli niitä, niin näillä on ollut joku haamukirjoittaja myös. Niin että se ei ollut aito enää sitten tämä, joka tuli manageritoimistosta.
Se on tarkkaa hommaa selvästi tämä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin kaiveleeko vielä, onko joku semmoinen artisti tai yhtiö, minkä haluaisit tavata tai tuoda Suomeen esiintymään?
No ei oikeastaan, että mä oon kautta aikojen ollut hirveä Sinatra-fan, ja se täyttyi sitten vuonna 1989, niin kuin jäähallissa tehtiin. Piti olla trio, missä on Sinatra, Sammy Davis Jr. ja Liza Minnelli, mutta Liza Minnelli oli sairastunut tinnitukseen tuolla Göteborgissa ja ei voinut lentää, niin hän paineli sieltä Göteborgista Lontooseen sitten ja vaan sitten niin Sammy ja Sinatra tuli, mutta se oli pirun hyvä konsertti näidenkin kahden voimalla. Ja, Ja he sitten niin olivat riitaantuneet Göteborgissa, kumpikin tuli omalla suihkarilla. Mutta sitten niin jäähallissa he innostu lopussa esittämään yhteisiä duettoja. Ja managerit oli epätoivoisia, kun normaalisti niitä duettoja piti olla 2-3 kappaletta, ja ne esitti 6 duettoa. Ja mä olin sattumoisin sitten lavan verhon takana, mistä mä näin, että esiintymislavalta tuli portaat pukuhuoneisiin, niin sen 6. ekstran jälkeen niin Frank olisi vielä mennyt lavalle, mutta Sami otti käsivarresta ja veti, että nyt lähdetään. Ja sitten ne oli niin hyviä kavereita, että ne meni samalla suihkarilla takaisin, yksi suihkari lensi tyhjänä.
Just. Frank Sinatran nimmari sulta löytyy edelleen tästä asunnosta, missä ollaan nyt haastattelua tekemässä. Käydään katsomassa.
Voidaan käydä katsomassa, joo.
Täältä löytyy käytävältä taulu, ja siinähän tämä mainittu kolmikko onkin.
Tässä on hänen aito nimmarinsa. Hän kirjoitti tänne takapuolelle. Mutta mä oon sitten myöhemmin valokuvauttanut sen ja siirtänyt sen saman tähän etupuolelle.
16.4.89. Ja kyllä sitä käsialastakin tunnistaa selvästi, että Frank Sinatra on kyseessä.
Joo, tämä on hotelli Hesperian ala-aulassa tehty tämä silloin. Ja sitten niin Frankilla rupesi jo muisti heitteleen siinä, niin mä sanoin, että Sämmin mulla on jo ennestään, joka nyt on hukkunut, sitä ei löydy mistään. Ja sitten niin Frank sanoi, että ton tytönhän sä saat illalla jäähallissa. Mä sanoin, että ei Laisa ole tänään mukana ollenkaan. Ai, sanoi Frank, oliks hän eilen meidän mukana? Hän ei muistanut Göteborgista enää, että Laisa oli eilen ollut mukana.
Just. Se, että tämä on kunnia paikalla täällä asunnon seinällä ja muut valokuvat on jo viety sitten myyntiä varten toiseen paikkaan, niin tämä kertoo siitä, että tämä kyseinen taulu ja nimmari on semmoinen yhdistelmä, mitä ei tulla myymään. Harvaanko oikein?
Joo, tämä on semmoinen, että tämä säilytetään. Ei myydä.